Hello,
Hello.
Ayah.
Adik, akak tanya tadi pasal pasang yang pasang apa tu? Solid trade tu kan? Okey, dia pasang tu berapa jam?
Sekejap je.
Lepas tu
kalau
nak tanya.
Bagi, lepas tu sebab kita nak aktifkan, kita perlukan detail detail customer tu lah.
Motor RZ lama tu boleh ke?
Boleh je.
Lepas tu, barang tu dia macam mana? Dia tampal je ke apa? Abang akan nak tahu. Takut nanti orang curi.
Kita lekatkan dekat cover set lah. So orang tak tahu pun dalam motor tu ada GPS.
Orang tak tahulah dalam tu ada benda tu. Maknanya maknanya kita boleh buka sendiri dalam benda tu?
Boleh. Boleh je kalau akak tak nak pakai, boleh je buka. Kalau nak pasang balik, kena pasang lah semula.
Maknanya benda tu lekat je. Dia bukan masuk dalam enjin bukan eh?
Bukan, tak. Sebab dia ada device dia. Device dia tu yang kita akan sambung dengan bateri. Lepas tu yang device tu kita lekat dekat cover set lah. Jadi orang tak tahulah, tak nampak.
Buat je sekejap je lah eh?
Buat je sekejap je. Cuma nanti kalau macam akak nak buat, akak bagi tahu kita. Nanti kita minta nama, nombor IC apa semua. Lepas tu kita daftar, technician pasang. Lepas tu kita terang sikit dah set lah.
Okey. Cuma benda lekat je lah eh. Bukan tampak, bukan untuk dalam engine kan eh?
Tak ada.
Maknanya kalau kita nak pakai, pakai tak pakai pun boleh eh? Okey. Terima kasih tau.
Sama.
Okey.